SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ብነሰመረአ ንሎሚ ሓሙስ 18 ሓምለ 2024 ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲ ናይ ዝሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንብ ንፈቱ SBS ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገር ኩሌንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ህብ ተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ትሰምዖ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ኣቦርጅንን ደሴታት መፃቦት ወረስን ኣፍልጦ ንህብ ድሕር ዜና ዶክተር ፍጹም ሰመረ ወልደ ጊዮርጊስ ምስ ዕደና ተፈጥሮዊ ሃብትታት ትሕተ ቅርፅን ልምዓት ኢንዳስትሪታትን ዝተኣሳሰሩ ወሲኽካ ፅልዋታት ቁጠባዊ ንጥፈታት ኣብ ዘላቂ ሰብኣዊ ምዕባል ዘተኩር ክኢላ ስነ ቁጠባን ማሕበራዊ ህወትን ዘፅንዕ ብዛዕባ ኩነታት ዕደናን ማዕድናትን ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓፈሽኡ ምስ ካልእ ኣተሓሒዙ ምስ ኢብራሂም ዓሊ ዝገበሮ ምዕላል ካልኣይ ክፋሉ ሎሚ ከነቕርቦ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ግጭትን ተፈጥሮዊ ሓደጋታትን ተማዛቢሉ ፀንሐ ህዝቢ ናብ ዓድታቱ ይምለስ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኮሌጅ ቁጠባን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ ንመበል 17 ግዜኡ ብዲግሪን ዲፕሎማን ኣመሪቑ ዝብሉ ኣርስታት ፀብጻብ ልኡኹናዮም ምጥካኽ ሃፋ ወይ ቬፒንግ ኣብ መንእሰያት ጉኑንዩ መወዳእትኡ ኸ እንታይ እዩ ከተቋርፆ ኸይከኣል ድዩ ዝብል ርእሲ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ሒዙ ክቐርብ እዩ ንኹሉ መደባት ምክትታል ምሳና ክትሕብሩ እናዓደምኩ ናብቲ ተዳልዩ ዘሎ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ዜና ንምጅማር ኣርእስታት ዜና ኣብ ባንኮክ ኣብ ሓደ ሆቴል ኣብ ዝርከብ ሓደ ክፍሊ 6 ሰባት ብምኽንያት ሓደ ኣባል ናይቲ ጉጅለ ንገዛእ ርእሱን ካልኦትን ብሳይናይድ ከም ዝመረዘ ተገሊጹ ሰበ ስልጣን ፈረንሳ ንሓደ ናይ ኦሎምፒክ ፋና ዒላማ ክገብር ደሊ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ሕሉፍ የማናይ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዮም ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ካብ ዝተፈተኑ ተምሃሮቶም ኣስታት 75,000 ከም ዝወደቑ ተሓቢሩ ቢንያም ግርማይ ትማሊ 17 ሓምለ 2024 ናብ ዝተካየደ መበል 17 ዙር ፈረንሳ ንዓለም ዘገረመ ፅንዓት ዝመለለይኡ ዓወት ኣመዝጊቡ እዚ ሬድዮ SBS ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜና ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ መራሒ ዕጡቅ ሕዝቡላ ሊባኖስ ሓሰን ናስራላ እቲ ኣብ ቃዛ ዝካየድ ውግእ ክሳዕ ዝውዳእ እቲ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕታቱ ከም ዝቕፅል ኣፍሊጡ ሕዝቡላ ብ7 ጥቅምቲ ኣንጻር እስራኤል ብሓማስ መጥቃዕቲ ምስ ተፈፀመ ሕዝቡላ እውን ኣብ እስራኤል መጥቃዕቲ ይፈኒ እዩ ብካልእ ወገን ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ዮኣብ ጋላንት ህዝቡላህ ንዕጡቋቱ ካብ ድፍዓት እንተ ስሒቡ እስራኤል ምስ ህዝቡላህ ንምዝታይ ፍቓደኛ ከም ዝኾነ ትኳ እንተገለጸ ነቶም ኣብ ሊባኖስ ዝመደበሮም ዕጡቃት ንምድምሳስ እስራኤል ኣብ ውሽጢ ካልኢት መጥቃዕቲ ክትፍኑ ከም እትኽእል ኣጠንቂቑ ኣብ ባንኮክ ኣብ ሓደ ሆቴል ኣብ ዝርከብ ሓደ ክፍሊ ሞይቶም ዝተረኽቡ 6 ሰባት ምኽንያት መሞቲኦም ዘጻሪ ፖሊስ ሓደ ኣባል ናይቲ ጉጅለ ንገዛእ ርእሱን ንካልኦትን ብሳይናይድ ከም ዝመረዘ ገሊጹ እቲ ሬሳታት ኣብቲ ኣብ ማእከል ቱሪስትታ ከተማ ዝርከብ ግራንድ ሃያት ኢርዋን ሆቴል እዩ ተረኺቡ እቲ ብፖሊስ ዝወፀ ስእልታት ኣብ ዙርያ እቲ ክፍሊ ዘይተተንከፈ መግቢ ታይላንድ ማስኪራታትን ጣውላን ኣብ ዘለዎ ደም ዘይፈሰሶ ሬሳታት ፍራሕ ኢሉ ይረአ ምክትል ሓለቓ ፖሊስ ባንኮክ ኖፕሲን ፓንስዋት ከም ዝገለጾ እቲ ገበን ተፈፀመሉ ምኽንያት ምስቲ ብሚልዮናት ዝቁፀር ባሓት ዝተሓዝ ባእሲ ናይ ንግዲ ዝተሓሓዘ ምዃኑ ገሊጹ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎ ናይዞም 6 ውልቀ ሰባት ብሕታዊ ጉዳይ እዩ ኣብ ታይላንድ ብድሕሪ ናይ ዝገበን እዚ ዝፈፀመ ጉጅለ ሰባት ዝገብርዎ ነገር ኣይኮነን ብኤስቢኤስ ዘፊድ ምስ ጋርድያን ኣውስትራልያ ከም መቐፅልታ ናይቲ ብሓባር ዝግበር ዘሎ ምርመራ ኣብ ኩንስላንድ ቆልዑ ኣብ ናይ ሓለዋ ኣባይቲ ዎች ሃውስ ኣብ ዝበሃል ናይ ፖሊስ ክፍልታት ንበይኖም ተፈልዮም ከምዝለዩ ዘርኢ ኣስር ረኺቦም ካብቶም ኣብ ናይ ሓልዋ ኣባይቲ ወይ ዎች ሃውስስ ኮይኖም ምክትታል ዝግበረሎም ቆልዑ ገሊኦም ንሰሙናት ይተሓዙ እዚ ከዓ ንሰብኣዊ መሰላት ናቶም ዝጻረር እዩ ብምባል ተጣበቕቲ ይማጎት ኣለዉ እቶም ኣብ ኩንስላንድ ስርዓተ ፍትሒ ዝተሓዙ ቆልዑ ኣብታ ግዝኣት ዝነብሩ ደቀባት ብቁፅሪ እቶም ዝበዝሑ እዮም ቲም ሲፖል ኣብ ህዝቢ ጌጃ ኣብ ብሪዝበን ምስ ቀዳሞት መንእሰያት ንልዕሊ 20 ዓመት ዝዓየ ተመራማሪ ስነኣእምሮ እዩ ነቲ ቆልዑ ዘጋጥሞም ዘሎ ቀንዲ ፀገማት ንምፍታሕ እቲ ስርዓት ብምልኡ ክቕይር ኣለዎ ይብል
My argument is that consequence should lead to better outcomes for both.
ንኽልቲ ወገን ናብ ዝሓሸ ውፅኢት ክመርሕ ኣለዎ ዝብል ግምት ኣሎኒ ከምኡ እንተዘይጌርና ነዞም ቆልዑ እዚኦም ናብ ሓደ ስርዓት ንመልሶም ኣለና ተመሊሶም ኣብ ሓደ ቦታ መፂኦም ተመሳሳሊ በደል ወይ ተመሳሳሊ ፍጻሜኦም ክገብሩ ሰበስልጣን ፈረንሳ ንሓደ ናይ ኦሎምፒክ ፋና ዒላማ ክገብር ደልዩ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ሕሉፍ የማናይ ብውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዳኣትዮም ቤት ፅሕፈት ኣኽባር ሕጊ ፓሪስ እቲ ሰብኣይ ኣብቲ ኣብ ምብራቃዊ ፓሪስ ፈረንሳ ዝርከብ ኣልሲስ ዝበሃል ፅቡ ኣብ ዝርከብ መንበር ቤቱ ኮይኑ ናይ ቅትለት ምፍራሕ ናይ ፅልእ ዘረባን ካልእ ብኢንተርነት ዝፍኖ ነገራትን ብምቕራቡ ከም ዝተታሓዘ ገሊፆም ብድሕርዚ ንሰባት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ውልቃዊ ሓበሬታ ከህልዎን ቦምብ ከመይ ከም ዝስራሕ ዝህብ መምርሒ ከይዝርግሕን እዩ ኣብ ምርመራ ኣትዩ ዘሎ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ፈረንሳ ጀራልድ ዳርማኒን እቲ ተፈፂሙ ተባሂሉ ዘሎ ርእቶታት ንኦሎምፒክ ፓሪስ ብፍሉይ ዕላማ ከምዘይገበረ እዩ ዝገልጽ
Nous n'avons aucune menace à ce jour caractérisée sur les Jeux Olympiques ou sur la cérémonie d'ouverture, mais nous faisons extrêmement attention.
We don't have any particular threat on the opening ceremony or the Olympic Games.
ኣብቲ ናይ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ወይ ኣብ ፀወታታት ኦሎምፒክ ዝተፈለየ ፍሉይ ስጋኣት የብልናን ግን ነዚ ከይመፅእ ንቑሓትን ድልዋትን ኢና ዘለና ሎሚ ንጎ ከም ዝረኣኻዮ ኣብ ዞባ ኣልሳል ንሓደ ዘጓሃር ዝነበረ የማናይ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእቲና ኢና ኣነ ድማ እዚ ምክትታል እዚ ኣንጻር ኦሎምፒክ ሓያል መጥቃዕቲ እዩ ኣነ ግን ኣብ ናይ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ይኹን ኣብ ካልእ ናይ ኦሎምፒክ ኣጋጣሚታት ፍሉይ ስጋኣት ኣለዎ ዝብል ግምት የብለይን ተወሳኺ ኣባል ሰልፊ ዲሞክራት ኣሜሪካ ንፕረዚደንት ጆ ባይደን ካብ ፕረዚደንታዊ ውድድር ክወፅእ ፀዊዑ ኣብ ካሊፎርኒያ ናብ ዝርከብ ባይቶ ኣሜሪካ ዝወዳደር ዘሎ ኣዳም ሼፍ ፕረዚደንት ባይደን ኣብ ሕዳር ንዶናልድ ትራምፕ ክስዕሮ ዘኽእል እንተኮይኑ ንምርግጋፅ ከቢድ ሻቅሎት ከም ዘለዎ እዩ ገሊፁ ፕረዚደንት ባይደን ነቲ ቦታ ናብ ካልእ ከስግሮ እዋኑ ከምዘይኣኸለ እዩ ዝገልጽ ብካልእ ሸነኽ ምክትል ፕረዚደንታዊ ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ኮይኑ ተመዚዙ ዘሎ ጄዲ ቫንስ ነቲ ኣብ ዋይልዊክ ሚልዋኪ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሪፐብሊካን ሃገራዊ ዋዕላ ኣብ ዝገበሮ መደረ እቲ ፕረዚደንት ነበር ኣብቲ ኣብ ፔንስልቬንያ ጎስጓስ እናገበረ ብጥኢት ድሕሪ ምውቅዑ ዘርኣዮ ተግባር ንኢድዎ እቲ ወዲ 39 ዓመት መንእሰይ ኣብቲ ኣኼባ ዶናልድ ትራምፕ ንሃገሩ ኣገልግሎት እናሃበ ሂወቱ ከም ክስእን ቁሩብ ተሪፎ ነይሩ ብምባል ካብ ፈተነ ቅትለት ድሕሪ ምድሓኑ ብህድኣትን ሃገራዊ ድሕነትን ክድልድል ፃውዒት ዘቕረበ ሰብ እዩ ክብል ገሊፅዎ ድሓን ከም ዘሎ ምስ ፈለጥኩ እፎይታ ተሰሚዕኒ ሽዑ ሓደ ቀታሊ ንፕረዚዳንት ኣሜሪካ ከውርዶ ፈቲኑ ኢለ ክኣምን ኣይከኣልኩን በዚ ድማ ኣዝዩ ተሰሚዕንን ሓሪቐን እቲ ሰብ ዕቡድን ቁጥዕን ድዩ ነይሩ ሃገራዊ ሓድነት ንኩሉ እዩ እቲ ፕረዚደንት ነበር ፀዊዑ ህድኣት ንክርከብ እዩ ፀዊዑ ንሱ ማለት ትራምፕ ቁኑዕ መሪሕነት እዩ ኣርእዩ መራኸቢ ብዙሓን ነቲ ሙቐት ፖለቲካ ከዝሕል ዝኽእል ሰብ ክምረፅ ከም ዝደልያ ደጋጊመንን ዝገልጻ ዶናልድ ትራምፕ ብጢኢት ተሃሪሙ ነቲ ምቆት ከዓ ኣዝሒልዎ ሓደ ናይ ሓቂ መራሒ ከምኡ እዩ ዝገብር ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ መበል 50 ዓመት ፌስቲቫል ፀምቢላ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምምሕዳር ዋግምራ 5 ሰባት ብሕማምን ተምላስ ውፅኣትን ሙማቶም ቤት ፅሕፈት ጥዕናት ዞባ ገሊፁ ዝብሉ ፀብጻብ ልኡኹና እዮም
ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ መበል 50 ዓመታ ብፌስቲቫል ፀምቢላ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ መበል 50 ዓመት ምስረታ ኣብ ኣትላንታ ጆርጂያ ኣኺብራ ኣላ عبلت مسرات أب تقدم حمس عامد ستخايد مسراتي أخيبها من أسيات أربعة كاب ديتروين ميشاغان كلتا كاب نيويورك عصر تحرير ما كاب واشنطن ديسي تساتفهم كمز نبرو دوما مربا بحبري تانايته محبر قريت الله أبا من محدار واقهم راح حموش تسبات بحمامن تملاسن وطاعتن مماتون بيز حفت عنا أتي زوبا قليسو أب قليل المحراز وابا من محدار واقهم راح أبسل سورة داتات بسنكستر أي حمام وطاعتن تملاسن ووحدو حموش تسبات كمزو موتو كلتهم إسان كلتهم سبات ما كمز حمامو على في بيز حفت عنا ناي زوبا قليس الله ندمس أمريكار إتو زهباتو أسفا نقاش توسخ مرمران مكيار مرأي ناب نايتي كليل تعنات كال محبرة سب كمس تلا أخوون قليس الله محلار قبلي اللي بيلازا أتو مالدي بري بوغنو عبت قبلي أربعة سبات مماتون بركز بولو كال أتن ما كمز حمامون مزرابو تحبريتا عمل كتيو
زبطاب لأخنات أقاي كمفاز الأخوينيرو ناب سبورت كنمرح بنيام قرماي تمالي عصر تشوعات حملة كلتشان أسران أربعة ناب استخايدة مبل عصر تشوعات تزور فرنسا قرامن تنعاتو زمسكرول عواتن أمزقبو دحرتي بقدم تمال زكات ومحادة قامو داق نزغط الوددرات يقتلو دو يقوون زبل سكفتان أي بزحطة بكورتو كوينو زحادة رخوينو بنيام قن نزورو دو مهرم تنك أنزان تتاويرو مكيتو ترايزي كونس نت بموساخون نقات إليماليو عاكي بواك قتل كيلو لو أب منغو أب ميتن عصر تربعة نت بي شمون كيلومتر عبدنا برك تبتا وددر نيق عند مودادرتو ياسبر فليبسن سعيرو حامشاي درجة بمحاز عصر تحادة نتبي أو هلي للو بز مسرات نزطان حو نتبي كاب سلسة ميتن سبعان شدشتن ناب سلسة ميتن سمانان شوعتن كب أبيلو مس فليبس نزطان حو نايت نتبي لقاق كاب سالسان سالستن دايبو يركب أبتنايت مال مدرخ ريشارد كارباز قدامي سيمونياتس كال أي إنريك ماس سالساي كوينم تعويتهم ألو أب ستيت أوف أوريجين نيو ساوز ويلز أبوشت سالست عمت ني كوينيسلاند أب ستيديوم سان كورب عصر تربعة بأربعة سعيراتا ماروناوين أب تي مكلخال زعبلو لطوتا أربعة بخلطة كمرحو دحرمتنا حجاروم لواي أب مبل سوسان حموشن داغ عوت بمزقاب سمايوين وي غان تابلوس ناي نيو ساوث ويلز بعبلالي عوت تصوتا تزازيمو ابل اولمبيكس باريس كل تشن 24 غان تا ايرترا حيزاتوم تقرب اترينتا تفليطوم الو نز ملكت ابراهيم زقربو صبصب انهو
اب اولمبيكس باريس كل تشن 24 غان تا ايرترا حيزاتوم تقرب اتليتا تفليطوم بمسرات مربب حبريت أتلتيكس عالم نيرترا وكيلم أب أتلتيكس زوادا دور أتلتات سمزرزر قريبو لو أبو ددرقويا أغري ماراتون سامسون سمر برهانة تسفاي هينوك تسفاين كبرم والد ميكايلن بوغنك تبعتيو كخونن قلو نازريت والدون دولشي تسفونكا بوغن دكنشيين أبو ددر عصر تشع مترو راهيل دانيال بيدك أنشيوك تساتفن كلا مرهوي مبرهاتون هبتم ساميلنكا بيدك تبعتيو نيرترا وكيلم زيساتف يوم كمون أبو ددر حموشش مترو آرون كفلن داوي تسعرن بيدك تبعتيو كغربو مخالم تفليت الله
فار سمعتنا زيناك المزامنا عرصات زيناك دقملكم فلماقنا لومي زولو كنتات اير كندكون بني اوستراليا كتماتات كحبركم ابرز كزنبي زلال عصر تشمون تدير سنتغريد اب ادلايد بخفيل دبنا عصر تربعة تدير سنتغريد اب ملبرن كزنبي زلال عصر تخل تدير سنتغريد اب هوبارت زلال عصر تحادة اب كامبيرا بخفيل دبنا زلال عصر تحادة دير سنتغريد اب سيدني بخفيل دبنا زلال عصر تشعة تدير سنتغريد اب برسبن زلال عصر دير سنتغريد اب داروين تماساسا لخنتات زلال عصر تشمون تدير سنتغريد اب فاينانس مسنر اي حدني اوستراليا دولار سوسان شعتن سنتيم نا امريكا دولار حدني اوستراليا دولار سوسان حدن سنتيم يورو كومون حدني اوستراليا دولار 50 كلتن باوند يشرفالو ارسات زينام بارك دغملكم اب بانكوك اب حد هوتيل اب زركب حد كفلي شديش سبات بمخنيات حد ابال نايت غوجيل نغزارو سن خالوتن بساينايت زمرزم مخانو تغليصو سب سلطان فرنسا نحدنا اولمبيك فانا الى ما كبر ديليو تبهيلو ستطرطر حلو في ما ناي ولقسب اب تحتي قيدات يوم اب بنيام غرماي تمالي 10 تشعات حامل 2024 ناب استخيده مبل 10 تشعات زور فرنسا نعالم زغررمه صنعات زمللي او عوت امزكيبو ባር ሰማዕትና ዜና ወዲና ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንክ ግጭትን ተፈጥሮዊ ሓደጋታትን ተመዛቢሉ ዝፀንሐ ህዝቢ ናብ ዓድታቱ ይምለስ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኮሌጅ ቁጠባን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ ንመበል 17 ግዜ ብዲግሪን ዲፕሎማን ኣመሪቑ ዝብሉ ኣርእስታት ጸብጻብ ልኡኽና እዩ ጸጋይ ክንፈ ርእይዎ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንክ ግጭትን ተፈጥሮዊ ሓደጋታትን ተመዛቢሉ ዝፀንሐ ህዝቢ ናብ ዓድታቱ ይምለስ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ጸብጻባት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ናብ ዓድታቶም ከም ዝተመልሶ ኣመልኪቱ ኣሎ። እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ኣስታት 4.4 ሚልዮን ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገር ተመዛበልቲ ኮይኖም ከም ዘለዉ ዘዘኻኽር ኮይኑ ካብዚኣቶም እቶም 65 ሚእታዊት ዝተመዛበሉ ብሰንኪ ኩናትን ግጭትን ክኸውን እንከሎ ብድርቂ ድማ 18 ሚእታዊት ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ከይዲ ምምላስ ተመዛበልቲ ብዝምልከት ውድብ ሕብራት ሃገራት ብዘቐመጠ ቁፅሪ መሰረት ኣብ ትግራይ ልዕሊ 967,000 ሰባት፣ ኣብ ኦሮምያ 137,000 ሰባት፣ ኣብ ክልል ኣምሓራ 952,000 ሰባት ከም ዝተመልሱ እዩ ሓቢሩ ዘሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ዝለዓለ ቁፅሪ ተመዛባላይ ዘለዎ ክልል ክልል ሶማል ኮይኑ ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ተመዛበልቲ ከም ዝርከቦ ዝሓበረት ጸብጻብ ኣብ ኦሮምያን ትግራይን ነፍሲ ወከፈን ልዕሊ 1 ሚልዮን ተመዛበልቲ፣ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድማ 436,000 ተመዛበልቲ ከም ዘለዉ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ኮሌጅ ቁጠባን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ ንመበል 17 ግዜ ብዲግሪን ዲፕሎማን ተምሃሮ መሪቑ። እቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ወይዘሮ ኣስካሉ መንቀሎስ፣ ዶክተር ሰመረ ስምዖን ወኪል ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ትምህርትን ምርምርን ዲናትን ትካላት ላዕለወት ትምህርትን ላዕለወት ሰበስልጣንን መንግስትን ግንባርን ተመረቕቲ ወለድን ሰራሕተኛታት ምምሕዳር ኮሌጅን ኣብ ዝተረኽብሉ ብድሙቕ ኣግባብ ከም ዝተኻየደ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ። ካብቶም 736 ተመረቕቲ እቶም 302 ብዲግሪ ኣብ ዓውድታት ኣተሓሕዛ ሕሳብ ምሕደራ ዋኒን ምሕደራ ህዝብን ስነ ቁጠባን ፋይናንስን ቋንቋ እንግሊዝኛ ጂኦግራፊ ታሪክ ሕጊ ቤተ መጻሕፍትን ስነድ ሓበሬታን ሕብረተሰብን ስነ ሰብን ክኾኑ ከለዉ 374 ድማ ብዲፕሎማ ብዓውድታት ኣተሓሕዛ ሕሳብ ባንኪንግ ሕብረተሰብን ማሕበራዊ ዕዮን ኣብ ቱሪዝምን ምሕደራ ሆቴልን ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ። ካብዞም ዝተመረቑ ተምሃሮ እተን 43 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ምዃኖም እውን ሓበሬታ ኣመልክቲ እዩ። ብተዛመደ ሓበሬታ ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ ምልቀቐ ፈተና ወይ ማትሪክ ካብ ዝተፈተኑ ልዕሊ 18,000 ተምሃሮ እቶም ኣስታት 75 ሚእታዊት ከም ዝወደቑ ተሓቢሩ። ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ ምልቀቐ ፈተና ወይ ማትሪክ ካብ ዝተፈተኑ 18,638 ተምሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ እቶም ኣስታት 75 ሚእታዊት ከይሓለፉ ከም ዝተረፉ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። ሃገራዊ ኢንስቲትዩት መፅናዕትን ላዕለዋይ ደረጃን ትምህርቲ ኤርትራ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ካብቶም ማትሪክ ተፈቲኖም ዝሓለፉ 4699 ተምሃሮ እቶም 15.5 ሚእታዊት ብድግሪ እቶም 9.7 ሚእታዊት ድማ ብደረጃ ዲፕሎማ ትምህርቶም ንምቕፃል ናብ ኮሌጃት ክፅንበሩ ምዃኖም ኣመልኪቱ ኣሎ።
ኩብራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ቃለ ምሕትት እዩ። ኢብራሂም ዓሊ ምስ ዶክተር ፍፁም ሰመረ ዝገበሮ ካልኣይ ክፋል ብዛዕባ ዕደናን ምስ ዝተተሓሓዘ ቃለ ምሕትት እዩ። ናብኡ ከብለኩም።
ክቡራት ሰማዕትና፣ ዶክተር ፍፁም ሰመረ ወልደ ጊዮርጊስ ምስ ዕደና ተፈጥሮዊ ሃብትታት ተተቕርፅን ልምዓት ኢንዱስትሪታትን ዝተኣሳሰሩ ወሲኽካ ጽልዋታት ቁጠባዊ ንጥፈታት ኣብ ዘላቒ ሰብኣዊ ምዕባለ ዘተኩር ክኢላ ስነ ቁጠባን ማሕበራዊ ህይወት ዘጽንዕን እዩ። ንሱ ብማዕድን ሃብታማት ዝኾነ ሃገራት ምትእሳራት ጽላተ ዕደና ምስ ካልኦት ጽላታትን ንቁጠባዊ ለውጢ ክጥቀማሉ ዘሎ ተኽእሎን ነዚ ኣብ ምዕዋቱ ሓንፀፅቲ ፖሊሲን ካልኦት ኣብ ኢንዱስትሪ ዝዋስኡ ዘለዎም ተራን ዘካይዶ መፅናዕትን ዘበርክቶ ስራሕን ብደረጃ ዓለም ተፈላጥነት ኣለዎ። ንሱ ናብ ብዙሓት ሃገራት ብምጋሽ ንዕደና ዝምልከቱ ፖሊሲታት ኣብ ማሕንፃፅ ሓጊዙ መደባት ዕዮ ኣጣይሱን ኣገልግሎት ምኽሪ ይቡን እዩ። ኣብዚ ካልኣይ ክፋል ዕላልና ካብዚኦም ስራሓቱን መፅናዕታቱን ዝቐሰሞም ተመኩረታትን ዝመሰጥዎ ፍሉያት ነገራትን ክዝርዝረልና እዩ። ኩነታት ዕደናን ማዕድናትን ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከዓ ክገልጸልና እዩ። ሰናይ ምክትታል።
ብዙሓት ሃገራት መቸም ምስቲ ሞያኻን ምስቲ መፅናዕትኻን ተዛዊርካ ኢኻ ካብ በዓል ቦትስዋና፣ ኢትዮጵያ፣ ጋና፣ ኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ ናይጀሪያ፣ ሱዳን፣ ታንዛኒያ፣ ማዳጋስካር፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ኣብዚ ሶሎሞን ኣይላንድስ ኬትካ ነርካ፣ ኣሜሪካን ካልእን እውን ኬትካ ነርካ። እቲ ናይ ሓባር ትዕዝብትኻ እንታይ እዩ? ምናልባት ኣብ ነፍሲ ወከፉ ብዙሕ ስራሕ ስለ ስራሕካ ኣብዚ ክንዝርዝሮ ወይ ክንጠቕሶ ኣይከኣኽለናን እዩ። ብሓፈሽ ግን እቲ ዑደት ምስናትካ መፅናዕቲ ስለ ዝኸይ ዝነበረ እቲ ቀንዲ ኣርእስቱ እንታይ ነይሩ? ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ከ እንታይ መሳጢ ኢልካ ዝረኸብካ ወይ ፍሉይ ተመስጦ ዝገደፈልካ እንታይ እንታይ ኣለዎ? ብሓፈሽ ኸ ኣብቲ ናይ ቀዲምካ ዝጠቐስካዮ ናይ ፖሊሲ ኣንፈት ትህብዎ ምኽሪ ከመይ ዝመሰለ እዩ?
ብሓፈሽ እቲ ናተይ ስራሕ ኣብ ላርጅ ስኬል ወይ ድማ ግዙፍ ኢንቨስትመንት ዘድልዮ ወፍሪ ዘድልዮ ዕደናን ንኣሽቱ ስሞል ስኬል ማይኒንግ፣ ሚድየም ስኬል ማይኒንግ፣ ኣርቲዝናል ን ስሞል ስኬል ማይኒንግ እውን ዝበሃል ኣለዎ። ኣብ ኩሉ የ ዝነጥፍ ማለት እዩ። ኣብቲ ላርጅ ስኬል ማይኒንግ እንድሕር ከም ኣብነት ክበካ ኮይኑ ኣብ ማዳጋስካር ዘፅናዕናዮ ሕጂ ቅድሚ 10 ዓመት ክኸውን ማለት እዩ ክልተ ሲ ዓበይቲ ላርጅ ስኬል ማይንስ ኣለዋ ስቲል እውን ኣለዋ ማለት እዩ። ሓንቲ ብሬቲንቶ ሓንቲ ከዓ ብኮንሰርሽም ናይ ሓባር ኢንቨስተርስ መፂኦም ዘካይዱ ዕደና ማለት እዩ። ናይ ዘን ክልቲአን ማይንስ ብጂዲፒ መልክዕ እንድሕር ርኢኻዮ ሽዑ ዝረኣናዮ ማለት እዩ ኤስቲሜት ዝገበርካዮ ከባቢ 40% ናይቲ ብምሉእ ቁጠባ ናይ ማዳጋስካር ይውክል ማለት እዩ። ጂዲፒ ኣነ ከም ክሪኦ ከለኹ ከም መለክዒ ናይ ቁጠባ ክትሪኦ ኣፀጋሚ እንድዩ፣ ግን ጂዲፒ እንታይ ይሕግዘካ ክሳብ ክንደይ ወፍሪ ኢንቨስትመንት ይካየዶ፣ ክሳብ ክንደይ ኣፍራይነት ኣሎ ንምግምጋም ሲ ይሕግዘካ እዩ። ስለዚ 40% ናይታ ሃገር ቁጠባ ሲ ናይ ማዳጋስካር በዘን ክልተ ማይንስ ዝተወከለ ዝተሓፅረ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከምኡ ክትሪኦ ከለካ ኦኬ ምኾን ድሕር ኮይኑ ሲ ሓደ ታንጅብል ዝኾነ ማለት ኣበርክቶ ክህሉ ኣለዉ ነቲ ቁጠባ። ስለዚ ከመይ መስል ኢልና ኢና ፅኒዕናዮ ማለት እዩ ተቁጠባ ዋላ ዝሓለፈ 10 years 20 years ጥራሕ ዘይኮነ ፅኒዕናዮ ንዝመፅእ ክሳብ 20-30 ሲ ክሳብ ሽዑ ስለ ዘለዋ ማለት እዩ ተን ማይንስ እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ክህሉ ክእል ኣብ ቁጠባ ኢልና ኢና ፅኒዕናዮ። ምስ ረኣናዮ ብጣዕሚ ሾክ ደይ ኮይነ ኣነ ማለት ሲ ሓደ ኣብቲ ናይ ስምምዕ ዝገብራሉ ፍቲ መጀመርያ ንዑ ዝምልከት ክኸውን ማለት እዩ እጂ ክልቲአንተን ካምፓኒታት ምስ ረኣናዮ እትናተን ስምምዕ ምስቲ ጋቨርንመንት ክሳብ መወዳእታ ናይቲ ገሌን 30 ዓመት ገሌን 40 ዓመት ተንዩሩ ኣለዎን ማለት እዩ እቲ ውዕል ሲ ክሳብ 30-40 ዓመት ዝፀኒሕ ማለት እዩ። ክሳብ 30-40 ዓመት ዝፀንሕ ኣብቲ ስምምዕ መጀመርያ ዝገበርኦም ስቲ መንግስቲ ማለት እዩ ክቕየር ይኹን ወይ ድማ ዝኾነ ለውጢ ክህልዎ ኣብቲ ስምምዕ ዘየፍቅድ ገይረን እየን ተሰማሚዐ። ሕዚ ተሪኸ ዝኾነ ነገር ሓድሽ ሓሳብ ክመፅእ እንተደኣ ኮይኑ በቲ መንግስቲ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከተኣታቱ ንድሕር ደልዮም ክበካይ ኣብነት ክገብርዎ ኣይክህሉን እዮም። ስለምንታይ ኦረዲ ሎክድ ኮይኑ እቲ
ቀያዲ ስለ ዝኾነ
ቀያዲ እዩ ክሳብቲ ዝውድእ ስምምዕ ቀያዲ እዩ። ስለዚ ንዓይ ናይ ምልከት እዩ ሕጂ ሓድሽ ሕጊ ንድሕር ተውፅ ኮይና ማዳጋስካር ነዘን ክልተ ካምፓኒስ ማይንስ ዝምልከት ኣይኮነን ወይ ድማ ኣፌክት ዝገብረን ዝፀልወን ኣይኮነን። ሕጂ ከም ኣብነት ክበካ ሕጂ ክነፅንዖ ከለና እቲ ኮንትሪቢሽን እቲ ኣበርክቶ ነቲ ቁጠባ ብብዙሕ መዳያት ኢና ርኢናዮ። ሓደ በቲ ናይ ታክስ ኤንድ ኣደር ናን ታክስ ፔይመንት ማለት እዩ ነቲ ጋቨርንመንት ዝወሃቦ ማለት እዩ ከም ሬቨኒዩ ማለት እዩ ኣታዊ ነቲ ሃገር ክትሸይጥ ከላ ንድሕር ሓንቲ ካምፓኒ ነቲ ማዕድን ዝኾነ ብዙሕ ታክስታት ኣሎ ኮርፖሬት ታክስ፣ ኢንካም ታክስ ገለ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ክትከፍሎ ዘለዋ ማለት እዩ። ሕጂ ምስ ረኣናዮ እቲ ካልኩሌሽን ክገብርኦ ከልዋ ማለት እዩ እንተን ካምፓኒታት እንታይ እንዳሓወሳ እየን ካልኩሌት ዝገብርኦ ማለት እዩ እቲ ዲፕሪሲሽን ኣሎ ብዙሕ ነገራት ኮስት ንዓእተን ማለት እዩ ኣብ ሌበር ኮስት ድዩ ብዙሕ ነገራት ይእትዎምሽ ሕጂ ናብ ኔጌቲቭ ከም ዘለዋ እዩ ዘምፅእ ማለት እዩ ድሓር ኮርፖሬት ምስ ገበሮ ክሳብ መወዳእታ ናይቲ ተንዩር ናይቲ ውዕልሲ ኔጌቲቭ እንዳኾና ይኸዳምሽ። ሕጂ ክልቲአን ካምፓኒታት ክሳብቲ ዝውዳእ እቲ ውዕል ንኣብነት ኮርፖሬት ታክስ ኣይከፍላን እዩ ነታ ሃገር ሕጂ ምስ ገምገምናዮ መዓት ሚልዮናት እዩ ማለት እዩ እቲ ካብቲ ኮርፖሬት ታክስ ክኣቱ ዝግብኦ ናታ ሃገር ግን ብሰንክቲ ውዕልን ብሰንክቲ ካልኩሌት ክገብራ ከለዋ እቲ ናይ ናተን ኔጌቲቭ ኮስ እንዳኣተዋ
ዓመታዊ ክሳራ ሪፖርት ገይረን
እወ ክሳራታት ምስቲ ካልኩሌት ገብሮ ማለት እዩ ምስቲ ክከፍሎ ዝግበአን። ስለዚ ፖዚቲቭ ስጋዕ ዝኮና ሲ ክከፍላይ ክእላን እየን ማለት እዩ። እዚ ሓደ ከም ኣብነት እየ ዝበካ ኣሎ ኣብቲ ናይ ሌበር ወይ ድማ ኣብቲ ናይ local businesses. እቲ employment ሲ እንታይ ብኸመይ ዘርብሖ ነቲ ሎካል ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ ኦፍኮርስ መብዛሕትኡ እቲ ነተን ካምፓኒታት ዘድልየን ክእለት ወይ ድማ ስኪልስ ዘለዎ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ግደዳተን ካምፓኒታት ካብ ካልእ ሃገራት የምፅኣ ማለት ሰራሕተኛታት ኤክስፓት ኣምፅአን ነቲ ላዕለዋይ ደረጃ ወይ ድማ ላዕለዋይ ስኪልስ ክእለት ዘድልዮ ስራሓት ይሽፍንኦ ማለት እዩ መብዛሕትኡ እቲ ሎካል ሕጂ ኣብቲ ሌበር ዝተሓተ ደረጃ ናይ ስራሕ ይነጥፍ ማለት እዩ እዚ ብኡ መጠን ድማ ብዙሕ ኣታዊ ኣይክረክብን እዩ ማለት እዩ ዋላ እታ ሃገር እውን ብዙሕ ኣታዊ ኣይክትረክብን እያ ማለት እዩ እዚ ሓደ ናይ ሽቕለት ማለት እዩ ናይቲ ጉድስ ን ሰርቪስስ ዝብለካ ዘለኹ ድማ ናይቲ ቀሓ ይኹን ኤኪፕመንት ክትገዝኦ ዘለዋ እታ ካምፓኒ እሱታት ሕጂ መብዛሕትአን ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ተሪእካ ብዙሕ ምክንያታት እዩ ዘለዎ ሓደ እተን ሎካል ቢዝነስስ ሕጂ ንኣብነት ቢዝነስ ክብለካ ከሎ ዋላ ኬተሪንግ ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ምግቢ ምቕራብ ሕጂ እቶም ሰራሕተኛታት ኣብቲ ምዕዳን ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ሲ ምግቢ የድልዮም እዩ ሕጂ ነተን ንዖም ዝኾኑ ምግቢ ሲ ንምቕራብ ሲ እተን ማይኒንግ ካምፓኒስ ማለት እዩ ካብ ሎካል ቢዝነስስ ደን ክገዝኦ ዘለዎን እቲ ምግቢ ወይ ድማ ካብ ካልእ ሃገራት ኢምፖርት ገይረን እየን ዝገዝኦ እዚ ሕጂ ኣገዳስነት ኣለዎ ነቲ ሃገር ካብ ሎካል ቢዝነስስ ንድሕር ገዜኖ እቲ ሎካል ቢዝነስ ይጥቀም ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሎካል ቢዝነስ ተጠቂሙ ድማ እቲ ሃገር ትጥቀም ሕጂ ከም ኣብነት ኣብ ሶሎሞን ኣይላንድስ ዝሰራሕናሉ ሶሎሞን ኣይላንድ ሲ ካብዚ ዘለኹ ዓዲ ካብ ብሪስበን ሲ ናይ ሰለስተ ሰዓት ፍላይት እዩ ሕጂ ኣብኡ ናይ ኣውስትራልያን ካምፓኒያ ትሰርሕ ነይራ ማለት እዩ ትዕድን ነራ ጎልድ ማለት እዩ ወርቂ ተረኣናዮቲ መሲ ዝበሃል እቲ ናይ ምግቢ ዝክሸነሉ እቶም ዝምገብሉ እቶም ሰራሕተኛታት ካበይ መፅእ ተብልናዮም ኣብዚ ሃገር ቀረብ ምቲ ዝድለ ስለዘየለ ሲ ካብ ኣውስትራልያ ኢና ኢምፖርት ንገብሮ ኢሎምና ሕጂ ንሰቦ ደርሆ ሲ ኣብ ንሕና ከማንድ ኣብ ገዛ ኣብ ኤርትራ ሲ ፖልትሪ ኣማዕቢልካ ሲ ተማዕቢል ዝኾነት ሃገር ዝኾነት ድኻት ኮን ዋላ ዝኾነት ሃገር ሲ ክትገብሮ ትኽእል ሕጂ እዚ ሰኣን እቲ ኦርጋናይዝድ ኮንካ ከምኡ ቀረብ ኣለሊኻ እቲ ድልት እቲ ዲማንድ ናይታ ካምፓኒ ኣለሊኻ ሲ እዚ ካብ ሃገርና ክነመንጭዎ ንኽእል ኢና ኢልካ ሰኣን ምግባር ካብ ኣውስትራልያ ኢምፖርት ገብሮ ነይሮም ማለት እዩ ምትሽክን ሕጂ እዚኢታት እዩ ማለት እዩ ካብቲ እቲ ሎካል ኮንተንት ክብለካ ከለዎ ሓንቲ ሃገር ሲ ብሎካል ኮንተንት ክትረቢሓ ድሕር ክንብላ እንድሕር ኮይና ሲ ሓደ እቲ ቀረብ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ከምዚ ኬተሪንግ ጥራሕ ከም ኣብነት የበካ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሶፊስቲኬት ዝኾነ ኤኪፕመንት ማሽነሪ ንድሕር ክኢላ ማለት እዩ እቲ ሃገር ንዓ ክዓፀወልካ ሓንቲ ሃገር ብሎካል ኮንተንት ክትረብሖ ዘለዋ ብዙሕ ነገር ክንሱ መብዛሕተን ሃገራት ሰኣንቲ ቀረብ ዘይምህላው ይኸስራ ማለት እዩ ክትክትል እውን ዝመደብ ማለት እዩ ምክንያቱ ቀፀሊ እቲ ምዕዳን ዘሎ ቀፀሊ እቲ ሽግራት ዘሎ ነቲ ሽግራት ድማ ፍታሕ ንምርካብ ዝዓለመ እዩ ማለት እዩ እቲ ፋውንዴሽን ኣብ ካልእ ድማ ሪሰንትሊ ኣብ ናይ ኮል ማይኒንግ ኣብዚ ከሰል ኮል ማይኒንግ ኣብኡ ሪሰርች ምርምር የካይ ፀኒሐ ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ካናዳን ማለት እዩ ስቲል ኦንጎይንግ እቲ ሪሰርች ሕጂ እቲ ሪሰርች ኣብ ናይ ኮል ማይኒንግ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ምዚ ዓንተ ወይ ዝብለካ ዝነበርኩ ናይ ዓለምና ሲ ናብ ፅሩይ ምምንጫው ኤሌክትሪክ ይኹን ካልእ ሰዓት እያ ትርከብ ዘላ ነት ዜሮ ዝበሃል ንምብፃሕ ማለት እዩ ከመይ ይመስል ብፍላይ ኮል ማይኒንግ ሲ ዓለምና ብሓፈሽኡ ሲ ኣብ ከሰል ብዙሕ ምርኮሳ ፀኒሕዎ ኣሎ ማለት እዩ ክቕፅል እውን ግን ፕሬሽር ከ ኣሎ ነቲ ኮል ማይኒንግ ክቋርፅዎ ሲ ብዙሕ ፀቕጥታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ሕጂ እንታይ ገይረ ማለት እዩ ቲ መፅናዕተይ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ሰንትራል ሃይላንድስ ኩንስላንድ ማለት እዩ ኣፅናዕቲ ነይርኒ ከይደ ኢንኳየር ገይረ ማለት እዩ ኢንተርቪውስ እንዳገበርኩ ምስ ኩሎም እቶም ካምፓኒስ ማይኒንግ ካምፓኒስ እቶም ኮሚኒቲስ እቶም ሎካል ቢዝነስስ ኩላቶም ርእቶታቶም ዝህብሉ ባይታ ፈጢረ ማለት እዩ እንታይ ስልሲ ናቶም ራእይ ኣብ ኮል ማይኒንግ ሕጂ ይገርመካ እዩ እቲ ብጋቨርመንት ትሰምዖን እቲ ኣብ ኮሚኒቲ ትሰምዖን በበይኒ እዩ እዚ ኣብ ጋቨርመንት መዳይ ተሪእካዮ ኦፍኮርስ ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ፀቕጥታት ይፍጠር ስለ ዘሎ ሃገራዊ መንግስቲ ማለት እዩ ፀቕጢ ስለ ዝፍጠረሉ ነቲ ዝድለ ዘሎ ሸቶ ንምብፃሕ ናይቲ ነት ዜሮ ማለት እዩ ይጓየ ማለት እዩ ከምኡ ኢና ንገብረ ዘለና ይብል ማለት እዩ ከምኡ ኢና ንፀቅብ ዘለና ነቲ ኮል ማይኒንግ ዝበሃል ክነቋርፆ ኣብቲ ኮሚኒቲ ስኬድካ ተሪእካ ግን ዋላተን ማይኒንግ ካምፓኒስ እዚ ሲ ዋላ ብናይ ቁጠባዊ መዳይ ተሪእካዮ ሲ በዝብሎ ዘለው ጊዜ ሲ ክብጻሕ ዝከኣል ኣይኮነ ገና ክነፍሪኢና እዮም ዝብሉ ካ ማለት ገና ሲ ኮል ማይኒንግ ሲ የድሊ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ክሳዕ ዝፍጠር ናይ ፀዓት ይኹን ናይ ኒክሌር ሕጂ እውን መፂ ሎ ማለት እዩ ኣውስትራልያ ከም ዲስካሽን ክሳዕ እሱ ዝመፅእ እሞ ድማ ሪላየብል ኮይኑ ትዝድለ ፀዓት ክሳዕ ዝፈጥር ሲ ገና ክንቅፅል ኢና ንሕና እውን እቶም ኮሚኒቲ ተሪኢኸዮም ሕጂ ንሕና ሲ ኣብዚ ኢና ትቁጠባና ኣብዚ እዩ ዝምርኮስ ስለዚ ክነቋርፆ ድሌት ይብና ዋላ ብኣሜሪካ ከይተረፈ ሕጂ ኦፍኮርስ ኣብ በዓል መፅናዕተይ ኣብ ፔንስልቬንያን ኣብ ሞንታናን እዩ ነይሩ ኣብ ሞንታና ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ እዮም በቃ ይሓርቁ ኸማን ከምኡ ኢልካ ክትሓትም ከለካ ንምንታይ ማሲ እዚ ካብ በዓል ካሊፎርኒያ ካብ በዓል ዋሽንግተን ዝመፅእ ዘረባ እዩ ኣይንቅበሎን ኢና
እዚ ኩሉ ዕሊ ኢልና ኢትዮጵያን ኤርትራን ከይጠቐስና ክንገድፎ ይንኽእል ኢና ኩነታት ዕድና ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሽ እዩ ማለት ገፊሕ ክኸውን ይትርእሶ ግን ከመይ ካ ተቐምጦ ኣፍኮርስ ናብ ኢትዮጵያ ከድካ ነርካ ገለ ዝረእኸ ዝተዓዘብካ ነይሩ እቲ ናይ ኤርትራ ካ ብሓፈሽ እዩ ማለት ሕጂ ከመይ ካ ትዕድናን ቲ ኩነታትን ተቐምጦ ማለት እዩ
ፅቡቅ ማለት ብሓፈሽ ክትሪኦ ከለካ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብቲ ናይ ሪዞርስ ሪች ኣፍሪካን ካንትሪስ ሊስት እውን የለዋን እቲ ሊስት ብናይ ኣይኤምኤስ ካብቲ ሊስትታት ማለት እዩ ካልኦት እውን ወርልድ ባንክ እውን ይገብሩ እዮም መዕቀኒታት ኣለዎ ማለት ኮንትሪቢሽን ናብቲ ሬቨኒውስ እቲ ዓይነታት ማዕድናት እቲ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ፀጋታት ኣለዎ ኩሉታት ሪኦም እዮም እቲ ሊስት ዝገብርዎ ማለት ግን ስቲል ክትሪኦ ከለካ ብፍላይ ኤርትራ ሲ ብዙሕ ፀጋታት ኣለዋ ናይ ማዕድን የማዕብልዎ እውን ኣለዎ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ፖታሽ ማይኒንግ እንድሕር ርኢካዮ ድሮ ከማ ናብ ኣይቲና ምፍራይ ጀሚሩ እዩ ስለዚ ዓብዪ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ኣብቲ ቁጠባ ኣፍኮርስ እቲ ናይ ወርቂ ይኹን ናይ ኮፐር ካልእ እውን ማዕድናት እውን ኣሎ ማለት እዩ ኤርትራ ገና ዘይተበርበረ ማለት እዩ እውን ኣሎ ስለዚ እዚኢታት ኣብ ምምዕባል ተሃገር ወይ ድማ ኣብቲ ቁጠባ ዓብዪ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ማለት እዩ ዋላ ኣብቲ ናይ ፖሊሲ ተሪእካዮ እውን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፖሊሲ ኣብ ናይ ዕደና ሲ ካብቲ ዝሓሸ ኢልካ ክትግምቶ ትኽእል ኢካ ምስተን ናይ ካልኦት ሃገራት ኣረኣኢካ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ሲ ኣብቲ ናይ ብርኪ ናይ መንግስቲ ወይ ድማ ናይ ሃገር ኣብ ናይ ዕድና እንድሕር ኢካዮ ሲ መብዛሕትን ሃገራት ኣንኣፍሪካ ሲ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ዓሰርተ ዓመታት እየን ክጓያ ጠኒሐን ንዑታት ንምክዕባት ማለት እዩ ኤርትራ ግን ድሮ እቲ ናይ ኣብ ዕድና ዘለዎ ዝኾነት ካምፓኒ መፅ ኣብ ኤርትራ ሲ ዝኾነ ፐርሰንቴጅ ናይቲ መንግስቲ ተቐቢላ እያ ተኣትዎ ማለት እዩ ነቲ ውዕል እዚ ሕዚ ዓብዪ ፅልዋ ኣለዎ ኣብቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ከም ፅቡቅ ጎነታት ክጥቀስ ይከኣል እዩ ናይ ኢትዮጵያ ተሪኢካዮ ከዓኒ ኦፍኮርስ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኣብ ማዓድን ናይቲ ጥቀስን እያ ግን ኣነ ከም ዝረኣኸቦ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ናይ ማዓድን ሚኒስትሪ ማለት እዩ ኣድቫይዝ ንምግባር ክሲ ከይደ ነረ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኣርቲዝናል ኤን ስሞል ስኬል ማይኒንግ ማለት እዩ ኣብ ላርጅ ስኬል ማይኒንግ ብዙሕ ኣይትርእን ኢኻ ናይ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ኣርቲዝናል ስሞል ስኬል ማይኒንግ ናይ ጎልድ ማይኒንግ ኣለዎ ናይ ወርቂ ማለት እዩ ኦፓል ካልእ እውን ጀምስቶንስ ኣለዎ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ስለዚ እዚታት ገና ዘይማዕበለ እዩውን እቲ ዝዓበየ ነገር ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያ ንድሕ ዘይኮነስ ኣብ ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪካ ከመይ ገይረን እቲ ፖሊሲ ናይ ማይኒንግ ሲ እቲ ሃገር ዘደንፍዕ ዘመሓይሽ ኩነታት ፈጢሩ ክካየድ ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ ክበፅሕ ይኽእል ኢለን ክሓስባ ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣፍተር ተውክ ይኸውን ማለት እዩ ሓደ ውዕል ይፍፅማሞ ድሓር ሽዑ ካልእ ሓሳብ ይመፅ ሞ ክቅይሮ ሃንድራ ይብላ ኣብ ከቢድ ክሳብ ይበፅሓ ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ታንዛንያ ዝረኣናዮ ሕጂ ዝሓለፈ ቲዝዓረፈ ማለት እዩ ፕረዚደንቶም ብዙሕ ለውጡታት እዩ ኣታእታት እዩ ክሳብ ንባሪክ ትበሃል ናይ ጎልድ ማይኒንግ ካምፓኒ ዓባይ ዝዓበየት ናይ ዓለም ማለት እዩ ናይ ካናዳ ካምፓኒ ማለት እዩ ንዓቶም ክሳዕ ዲስኣፖይንት ዝገብሮ ማለት እዩ ዲስኣፖይንት ጥራሕ ዘይኮነ በቃ ክንወፅ ኢና ኢሎም ጠርኒፎም ክወፁ ክሳዕ ዝሓስቡ ይገይርዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ፅቡቅ ጎንታት ኣለዎ እንዲ ኦፍኮርስ ኣደን ኦፍ ደደይ ውዕል ፈሪሞም ሲ ካሕሳብ እውን ክህብዋ ነታ ሃገር ዝተሰማሚዖ ማለት ካሕሳብ ኳ ከምቲ ዝተሓስበ ይነበረ ግን ስቲል ካሕሳብ ክህብዋ ዝተሰማሚዖም እቲ ኣሉታዊ ጎኑ ግን ኦፍኮርስ ነቲ ሃገር ብምንታይ ሃሲዋት የልካ ኦኬ እቶም ካልኦት ኢንቨስተርስ ኣብቲ ሃገር ከውፍሩ ዝሓስቡ ሲ የሰንብዶም እዩ ኣነ እስኻ እውን ሕጂ ከም ውልቀ ሰብ ሲ ሓንቲ ሃገር ስቴብል ዝኾነ ፖለቲካዊ ይሁን ቁጠባዊ ኩነታት እንተልዩዋ ጥራሕኻ ገንዘብካ ክተውፍረላት ትደሊ ማለት እዩ። ስለዚ እዚታት ምስሰምዑ ምስራእዩ ናይ ታንዛኒያ ዝኩሉ ዓመታት ስቴብል ፀኒሓ ማለት እዩ። ከምኡ ምስራእዩ ኦ ኢሎም ሓደ ክልተ ሰለስተ ዓመት ዝኾንሲ ዝተሓተ እዩ ነይሩ እቲ ድሌታት ካብቶም ኢንቨስተርስ ሕጂ እዩ ሪቨር ዝኮን ዘሎ። ስለዚ እዚታት ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እቲ ናይ ሩልስ ኤን ሬጉሌሽንስ ወይ ድማ ፖሊሲ ናይ ማይኒንግ ሓደ ቀንዲ ነገር ነቲ ሃገር ብኸመይ የርብሓ ኢልካ ብፅፉፍ ብረቂቕ ክንደስ እንተተቃኢሉ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ኦፍኮርስ ከምኡ ክሳዕ እንዳገበርካ እውን ብኸመይ ከነቲ ኢንቨስተር ዝስሕቦ ኢልካ እውን ክትሓስብ እውን ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ።
ኩራ ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ዝፀናሕኩም ኢብራሂም ዓሊ ምስ ዶክተር ፍፁም ሰመረ ወልደ ጊዮርጊስ ምስ ዕደና ተፈጥሮዊ ሃብታት ትሕቲ ቅርፅን ልምዓትን ኢንዱስትሪታትን ዝተኣሳሰሩ ወሲካ ፅልዋታት ቁጠባዊ ንጥፈታት ኣብ ዘላቂ ሰብኣዊ ምዕባለ ዘተኩር ስራሓት ወይ ምርምራት ዘካይድ እዩ ምስኡ ዝገበረ እዩ። ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣትኹም ክፀንሐኩም እዩ። ተወሳኺ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ናይ መወዳእታ ክፋሉ ክህልወና እዩ። ሕጂ ተሰሪዑ ዘሎ ትሕዝቶ ኣብ ረብዑን ሶሉስን ዝተረእዩ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ናይ ሰሙን ንድህስሰሉ እዩ። ቅድሚኡ ግና ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ።
ኣብ ኣውስትራልያ ሃፋ ዝትካኸሎም ምህርታት ቨይፒንግ ምርካብ በብግዜኡ እናፀንከረ ወይ እናተረረ ይኸይድ ኣሎ። ቨይፒንግ ዓብዪ ፀገም ህዝባዊ ጥዕና ተባሂሉ ተገሊጹ ኣሎ። ብዙሒ ተጠቀምቱ ኣብ መንስያት ልዑል ምዃኑ ብግቡእ ዝተሰነደ እዩ። ምቁራፅ ቨይፒንግ ንመንስያት ከቢድን በዳህን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ዜና ኣውስትራልያ ንገልጸሉ መደብ ኣብ ናይ ምቁራፅ ጉዕዞኹም ክትረኽብዎም ትኽእሉ ሓገዛት ክንፍትሽ ኢና። ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ልዕሊ ምትካኽ ሃፋታት ወይ ቨይፒንግ ዝተገብረ ወፈራ ምኽልካል ነቲ ሚኒስተር ጥዕና ማርክ ባትለር ዓብዪ ፀገም ህዝባዊ ጥዕና ከምኡ ውን ቁፅሪ ሓደ ፀገም ምስ ባህሪ ወይ ጠባይ ዝተኣሳስር ኣብ ብዙሓት ቤት ትምህርትታት ኢሉ ዝገለጾ ዝዓለመ ኮይኑሎ። ብመሰረት ኣሃዛት ክፍሊ ጥዕና ሓደ ካብ ነፍሲ ወከፍ ሰለስተ ኣውስትራልያውያን ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብ 2022/2023 እቲ ብኤሌክትሪክ ወይ ባትሪ ዝሰርሕ ሽጋራ ወይ ኢሲጋሬት ኣትኪኾም። ቤኪ ፍሪማን ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሲድኒ ቤት ትምህርቲ ህዝባዊ ጥዕና እያ። ንሳ ነቲ መንስያት ኣብ ዙርያ ቨይፒንግ ዘለዎም እምነትን ባህርያትን ዘጽንዕ ወለዶዋት ከኽቲ ሃፋ ወይ ቨይፕ ተባሂሉ ዝተሰሚየ ፕሮጀክት ጀነሬሽን ቨይፕ ፕሮጀክት ክትመርሖ ዝጸናት እያ። ብዝሒ ምጥቃም ኢሲጋሬት ብመንስያት ብዝለዓለ መጠን ዝተሰነደ እዩ ትብል። ስለዚ ከባቢ ሓደ ካብ ነፍሲ ወከፍ ሰለስተ መንስያት ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ብውሕዱ ቨይፒንግ ከም ዝፈተኑ ንፈልጥ ኢና። እዚ ቁፅሪ ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣዝዩ ከም ዝወሰኸ ንፈልጥ ኢና። ብፍላይ ቅድምን ድሕርን እዋን ኮቪድ ኣብ ንምልከተሉ ቤት ትምህርትታት ኩለን ተዓፂናሉ ኣብ ዝነበራን ኩሉ ቆላሕቲ ህዝባዊ ጥዕና ናብ ኮቪድ ኣብ ዝነበረሉን። እዞም ፍርያት ቨይፒንግ እቶም መማቕርቲ ዝተሓወሶም ኒኮቲን ዘለዎም ተጠቒምካ ትድርብዮም ዓይነታት ብልዑል መጠን ኣብ ኣውስትራልያ ፍትዋት ኮይኖም ናብ ህፃናት ዓሊሞም ይወዓውዑ ናብኦም ከዓ ይሽየጡ ኣለዉ። እዚኦም እዮም እቶም ንኣሽቱ መንስያት ዝጥቀሙሎም ዘለዉ ፍርያት ቨይፒንግ። ካብ ቤት መሸጣ መድሃኒታት ወፃኢ ኣብ መሸጣ ድኳናት ከይሽየጡ ዝኽልከሉ ሕግታት ምህላዎም ብዘይገድስ እቲ ክውንነት ካብኡ ዝተፈለየ እዩ ክትብል ፕሮፌሰር ፍሪማን ትገልጽ። መሸጣታት ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ነቶም መንስያት ብቐሊሉ ክረኽቦም ኣኺሎሞም ኣለዉ። ጸሊም ዕዳጋ ኢሎም ሰባት ክጽውዕዎም ከለዉ ይስሕቕ። ምኽንያቱ ሓደ ብማእከላይ ግምጋም 14 ዝዕድሚኡ ብኣዝዩ ቀሊል መንገዲ ዝትካኽ ሃፋ ወይ ቨይፕ ክረክብ ካብ ከኣለ ጸሊም ዕዳጋ ዝበሃል ኣይኮነን፣ እኳ ደኣ ክፉት ዕዳጋ እዩ። በዚ ምኽንያት ኢና ናብ ቀረብ ኣድሂምና ንሰርሓሉ ዘለና ቨይፕስ ክትረኽቦም ኣዝዮም ዝቐለሉ እዮም። ፍርያት ቨይፒንግ ካብ ሓያል ዓመታታት ሒዞም ዝጸንዑ እዮም። ፕሮፌሰር ፍሪማን ኣብ ናሹ መንስያት ኣዝዮም ህቡባት እናኾኑሉ ካብ ዝመጽሉ ሓደ ምኽንያት ካብ ምትካኽ ዝተፈልዩ ተባሂሎም ኣብ ዕዳጋ ስለ ዝቐርቡ እዮም ትብል። ምትካኽ ከዓ ኣብቶም ናሹ ወለዶ ፍትዋ ኣይኮነን፣ እንተኾነ ግን እዚ ንቨይፒንግ ዝምልከት ከምኡ ይኮነን ክትብል ትማጎት።
particularly young people, they're really anti-smoking, you know.
ናሽቱ መንስያት ብፉሊ አንጻር መትካኸም ነቶም መልእክትታት ብዝለዓለ መጠን ተቀቢሎሞም እዮም። ሽጋራታት ብሓቂ ክቡራት እዮም። ኣብ ገበሮም ዘስካሕክሑ ስእልታት ዘለዎም መልእኽትታት መጠንቀቕቲ ኣለዎም። ኣብ ዝኾነ ቦታ ከተትክኽ ኣይትኽእልን። ምትካኽ ብሓቂ ኣብ ማሕበረሰብ ተቐባልነት የብሉን። ቨይፒን ክንምልከቶም ከለና ግን መንስያት ብኸምኡ ዓይኒ ኣይርእዎን እዮም። ድሕነት ዘለዎ ብማሕበረሰብ ቅቡልን ዘዘናግዕን ወይ ሓጎስ ዝፈጥርን ገይሮም እዮም ዝርእይዎ። እቶም ኣፍረይቲ ቨይፒንግ ኢንዱስትሪታት ከ ፍርያቶም ክሳብ ክንደይ ጉዳእዩ፣ ክሳብ ክንደይ ወልፊ የትሕዝ ኣብ ዝብል ዝዝርግሕዎም ጎስጓሳት ሙሉእ ሓቅነት ዘይብሎም ሓበሬታታት ብምዝርጋሕ ብዓብዩ ተዓዊቶም እዮም። ፕሮፌሰር ኒክ ጅዋር ምትካኽ ከቋርፁ ንዝደልዩ ሰባት ዝሕግዙ ሰብ ሞያ ጥዕና መምርሒታት ዘውፅእ ኣብ መኻሪ ጉጅለ ክኢላታት ሮያል ኣውስትራልያን ኮሌጅ ሓካይም ቤተሰብ ዝመርሕ እዩ። ንሱ ኒኮቲን ዘይብሎም ቨይፕ እንተኾኑ እውን ብምኽንያት እቶም ብቐዳምነት ግላይሰሪንን ፕሮፒሊን ግላይኮልን ዝተባህሉ ንጥረ ነገራት ዝሓዘ እቲ ፈሳሲ ኢሲጋሬት ክሃፍፍ እንከሎ ዝፍጠሩ ኣብ ኣየር ዝብተኑ ኣዝዮም ንኣሹ ንጥረ ነገራት ወይ ኤሮሶልስ ሓደጋታት ጥዕና ይፈጥሩ እዮም ይብል ፕሮፌሰር ጅዋር። ብተወሳኺ ከምኡ ተባሂሉ ኣይፀሓፈሉ እምበር ኣብ ዝበዝሑ ፍርያት ቨይፕ ኒኮቲን ኣሎ ዝብል መጎተ ይድግፎ እዩ። እቲ ንሕክምናዊ ኣቑሑት ዝከታተል ቴራፒቲክ ጉድስ ኣድሚኒስትሬሽንን ካልኦት ጉጅለታትን ኒኮቲን የብሎምን ተባሂሉ ዝተለጠፈሎም መሳርሒታት ቨይፒንግ ምስ መርመርዎም ካብ 80 ክሳብ 90 ከሚቲ ኒኮቲን ተረኺብዎም። ንበፅሕታት ጎራዙትን ህፃናትን ብፍላይ ምቅላዕ ናብ ኒኮቲን ኣብ ዕቤቶም ዝፈጥሮ ጎዳእቲ ፅልዋታት ወሲኽካ ዓብዪ ፀገም ጥዕና ይፈጥረሎም።
One of the big concerns about nicotine.
ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ስጋታት ብዛዕባ ኒኮቲን ብፍላይ ኣብ ብዕድመ ንእስ ዝበሉ ሰባት ጽልው ኣብቲ ንዓበየ ዝርከብ ስርዓተ መትንታት ወይ ነርቭታት እዩ። ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ዝዓቢ ዘሎ ሓንጎል። ስለዚ እዚ ሓደ ዓብዪ ስጋት ኣብ ንኣሽቱ ምትካኽ ወይ ቬፒንግ ምስ ዝጅምሩ እዩ። ኣብዚ ተናውሐ ግዜ ቬፒንግ ኣብ ሳምቡኡን ስርዓተ ልብን ሰራዊት ደምን ጎዳይ ሳዕብን ክህልዎ ይኽእል። መጠናት ናይዞም ወግዳእታት ግን ክሳብ ሕጂ ንጹር ኣይኮነን። ምቁራፅ ቨይፒንግ ንነብሲ ወከፍ በፅሒ ወይ ጎርዞ ዝተፈለየ ጉዕዞ እዩ ኢላ ትገልጽ ሬቸል ኣንደርሰን ኣካያዲት ምትካኽ ደው ምባል ዘተባብዕ ማሕበር ኩዊት ቪክቶርያ። እቲ ቀሊል መልሲ ናይዚ ንኹሉ ሰብ ነናቱ ዝተፈለየ እዩ ዝብል እዩ። ቨይፒንግ ወይ ምትካኽ ከተቋርፁ ክትክእሉ ሓደ ዓይነት ኣገባብ ጥራይ ዝበሃል የለን። ግን ሰባት ብሓቂ ከቋርፁ ኣብ ዝምልከትሉ እዋን ተመሳሰልቲ ዓይነታት ምልክታት ሕማም ይሕልፉ። እቲ መስርሕ ምውፃእ ኒኮቲን ኣብ ክልቲኡ ቨይፒንግን ምትካኽን ኣዝዩ ተመሳሳሊ እዩ። ክኢላታት ጥዕናዮም ብዝበለፀ ከመይ ጌርኩም ተቋርፁ ንዝብል እቶም ፍሉይ ምኽሪ ክህቡ ዝኽእሉ ፕሮፌሰር ጅዋር እቲ ምኽልካል ፍርያት ቨይፒንግ ቁልጡፍ ወሰኽ ኣብ ቁፅር እቶም ንምቁራፅ ምትካኽ ሓገዝ ዝሓቱ ንኣሽቱ መንስያት ከርኢ ድዩ ኣይኮነን ብሕጂ ዝረአዩ ይብል። ንገለ ንኣሽቱ መንስያት ደገፍ ቤተሰብን ኣዕሩኽ መሓዙትን እኹል ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልኦት ከዓ ወልፊ ኒኮቲን ክወፃሎም ካብ ሰብ ሞያ ጥዕና ሓገዝ ክደልዮም። ሰባት ካብ ዘዘንትውዎ ብዙሓት ሰባት ቅድሚቲ ለውጢ ኣብ ሕጊ ምግባሩ ዝኣኽሎም ሸሚቶም ከም ዘለዉ ሰሚዕና ኣለና። ተወሳኺ ቀረብ እንተዘይመፅዩ ዝያዳ መንስያት ካብ ወልፊ ቨይፒንግ ክናገፉ ሓገዝ ክደልዩ ዝለዓለ ተኽእለሎ። ገለ መንስያት ብሓገዝ ቤተሰብን መሓዙትን ብቐሊሉ ደው ከነብል ንኽእል ኢና ኢሎም ክውስኑ ይኽእሉ እዮም። ወይ ብምድንጓይ ወይ ኣቕልቦ ብምቕያር ማይ ብምስታይ ወይ ካልእ ነገር ብምጥቃም ናብ መስመር ሓገዝ ምቁራፅ ምትካኽ ኩዊት ላይን ምድዋል ወይ ምምፃእ ከየድልዮም ወይ ካብ ሓኪም ሓገዝ ምሕታት ከየድልዮም። ሬቸል ኣንደርሰን ማሕበራዊ ፀቕጢ ካብ መሳቱን ፅልዋ ቨይፒንግ ኣብ ጥዕና ዘይምርዳእን እቶም ንኣሽቱ መንስያት ምትካኽ ደው ከየብሉ ካብ ዝገብርዎም ገለ ምኽንያታት እዮም ትብል። ስለዚ ንወለድን መምሃራንን ካልኦትን ቨይፒንግ ንቡር ኣይኮነን ዝብል ሓሳብ ደጋጊሞም ንምሕያል ጥራይ ዘይኮነ ኒኮቲን እውን ኣዝዩ ወልፊ ዘትሕዝ ምዃኑ ክርእይዎ ንምሕጋዝ ዝኽእሉሉ ሓደ ዕድል ኣሎ ኢለ ይሓስብ። ንንኣሽቱ መንስያት ብፍላይ ቅድሚኡ ናብ ሓደ ኣዝዩ ወልፊ ዘትሕዝ ልምድታትን ባህርያትን ኣይተቓልዑን ነይሮም ይኾኑ። ስለዚ ቬፒንግ ክጅምሩ እንከለዉ ሳዕቤን ናይቲ ብሓቂ ዝፍፅምዎ ዘለዎ ተግባር ምናልባት ኣይርድእዎን ይኾኑ። እዚዩ ሓደ ካብቶም መንስያት ምቁራፅ ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ዝረኽብሉ ምኽንያት ኢለ ይሓስብ። ፕሮፌሰር ፍሪማን ካብ ዘ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሲድኒ ባዕላ ከም ሓንቲ ወላዲት ደቂ 12 መጠን ብዙሓት ወለዲ ብዛዕባ ንኣሹ መንስያት ደቆም ኣብ ቤት ትምህርቲ ናብ ቬፒንግ ዝቃልዕሉ ዘለወን ስጋት ይስምዓ። ንሳ ደቅኹም ቬፒንግ ከቋርፁ ምሕጋዝ ክልተ ቁልፊ ዝኾኑ ስጉምትታት የድልዩ ኢላ ትኣምን። ኣወንታዊ ዝኾነ ዕላል ምቕፃልን ክኢላዊ ደገፍ ምድላይን። ስለዚ ኣነ ክፉት ዝኾነ ሓጋዚ ዕላል ምስ ንኣሹ መንስያት ምክያድ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኢሉ ይሓስብ። ንነብሶም ኣብ ክንዲ ዝዓወሉ ወይ ዝሓንገዱ ደቂ ገይሮም ከም ዝርእይዋ ምግባሮም ግዳያት ናይቶም ኣፍረይቲ ቬፒንግ ዝኾኑ ኢንዱስትሪታት ገይሮም ክርእይዋ ብሓቂ ሓጋዚ እዩ። ከተዛርብዎም ትኽእሉ ድሕነት ተምሃሮ ዝከታተሉ ወይ ነርስ ቤት ትምህርቲ እንተሃልይዎም ካብም ደገፍ ወይ ሓገዝ ምሕታት። ኣነ ብተወሳኺ ንወለዲ ናብቶም ብሓቂ ክሕግዝዎም ዝኽእሉ ሓኪም ቤተሰቦም ክበፅሕዎም ወይ ክኸድዎም ይተባብዖም። ካብዚኦም ብተወሳኺ ኸኣ ከም ኩዊት ላይን ዝኣመሰሉ መስመራት ሓገዝን መርበብ ሓበሬታ ኣይካን ኩዊት ዝኣመሰሉን መሳለጥያታት ኣለዉ። ሚስ ኣንደርሰን ምስ ውላድኩም ተካይድዎም ዕላላት ብዛዕባ ቬፒንግ ፍርዲ ወይ ትዕዝብቲ ብዘይህብ ኣገባብ ምግባሩ ተመኩረታቶም ውሕስነት ብዘለዎ ምሳኹም ክካፈልዎ ንምኽኣሎም ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ትሰማማዕ። ኣብ መወዳእቱ ነቶም ቬፒንግ ከቋርፁ ዝደልዩ ንኣሽቱ መንስያት ተቐሪቦም ዘለዉ ኩሎም ናይ ደግፍ መሳለጥያታት ንወለዲ ምኽሪ ክህቡ እውን ክፉታት እዮም ትብል። እዚ ብመንገዲ ሓኪም ቤተሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ናብኡ ምኻድን ምስናትኩም ክኢላ ጥዕና ምዝርራብን መስመር ሓገዝ ኩዊት ላይን ብምድዋል ክኸውን ይኽእል። ወለዲ ኩዊት ላይን ክድውሉ ይኽእሉ እዮም። ኩሎም እዚኦም ትድውሉሎም ስቱራት እዮም። ብልክዕ ከኣ ምትዕዝዛብ ዘይብሎም እዮም፣ ግን ንሰባት ብሓቂ ሓገዝቲ እዮም። ንኣኹም ብዝጥዕም ሓደ ውጥን ኣብ ምውፃእ ክሕግዙ ይኽእሉ። ብዛዕባቶም ዝህልው ደገፋት ሓፈሻዊ ሓበሬታ ክህቡ ይኽእሉ እዮም። ዕላል ከመይ ጌርኩም ትጅምሩ፣ ድሕሪኡ ከዓ ከመይ ጌርኩም ናብቲ ዝድለ ዘሎ ሓገዝ ከም ዘቕንዕ ትገብርዎ እውን ምኽሪ ክህብኹም ይኽእሉ እዮም።
ክቡራ ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ፀናሕኩም ሰሙና መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ናይ መወዳእታ ትሕዝቶና በፂሕና ኣለና። ንሱ ድማ ኣብ ሰሉስን ረብዑን ዝተረኣዩ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ምልስ ኢልና ንሪኤሉ እዩ። ናብኡ ከብለኩም
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝመፅእ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብወግዒ ሕፁይ ተወዳዳሪ ክኸውን ብሰልፊ ሪፐብሊካን ተመሪፁ። እዚ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ነበር። ኣብ ሚልዋኪ ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ዋዕላ ሰልፊ ሪፐብሊካን ኩሎም 2387 ድምፅታት ረኺቡ። ኣቐዲሙ ሚስተር ትራምፕ ንሰነተር ግዛኣት ኦሃዮ ጄዲ ቫንስ መጻምቱ ኣብቲ ምውድዳርን ተዓዊቱ ናብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ እንተተመሊሱ ኸ ምክትል ፕሬዚደንቱ ክኸውንን ምዃኑ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ሚስተር ቫንስ ሓያል ነቓፊ ሚስተር ትራምፕ ዝነበረን ኣብ ናይ ብሕቲ መልእኽቱ ምስ ኣዶልፍ ሂትለር ዘነጻጸሮን እዩ ነይሩ። ድሒሩ ግን ከምኡ ብምባሉ ከም ዝተጣዕሰ ገሊጹ እዩ። ሕብረት ኤውሮጳ ኣብቲ ንፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ዒላማ ገይሩ ዝተኻየደ ፈተነ ቅትለት ኢሉ ዝገለጾ ክስተት ዝወሃቡ ዘለዉ ናይ ምኹናን ድምፅታት ተጸንቢሩ። ዶናልድ ትራምፕ ገለ መዓልትታት ንሳልሳይ እዋን ፕሬዚደንታዊ ሕፁይ ሰልፊ ሪፐብሊካን ብወግዒ ክቕበል ቅድሚ ምኽኣሉ እዩ ኣብ ሓደ ጎስጓስ ኣብ ፔንሲልቨንያ ዒላማ ናይ ሓደ ፈተነ ቅትለት ኮይኑ፣ ሓለፍቲ እቲ ጎስጓስ እታ ጥይት ንሚስተር ትራምፕ ላዕለዋይ ክፋል እዝኑ ጥራይ ሸፈፍ ኢላ በሲዓት ተሓሊፋ ይብሉ። ሕብረት ኤውሮጳ ኣንጻር ፍልስጥማውያን ኣብ ምዕራባዊ ገማግምን ምብራቕ ኢየሩሳሌምን ዝተፈጸሙ ከበድትን ስርዓታውን ወይ ከዓ ደይመደይሎም ዝተኻየዱን ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ተሓተትዮም ኣብ ልዕሊ ዝበሎም 5 እስራኤላውያን ውልቀ ሰባትን 3 ባእታታትን እገዳ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ። እቲ ዝርዝር እገዳታት ሕብረት ኤውሮጳ ንኣቦሽመት ቃዛ መግቢ ማይን ነዳድን ዘመላልሳ ሰብኣውያን ሓገዛት ዘባፃፅሓ ናይ ፅዕነት መካይን ብቐጻሊ ይኽልክልወን ዝበሎም ከም በዓል ዛፍ ናይን ዝበሃሉ ጉጅለታት ዘካትት እዩ። ሕብረት ኤውሮጳ ብጋህዲ ንምፅናት ዓሌት ፍልስጥማውያን ይፅውዕ ዝበሎ ባሩች ማርዘል እውን ኣብቲ ዝርዝር የትይዎ ኣሎ። መስራትን መራሕን ሕሉፍ የማናዊ ማሕበር ለሃቫ ዝኾነ ቤን ዛዮን ጎፕስቲንን ሕብረት ኤውሮጳ መስራቲ ሓደ ኣብ እስራኤል ዝጎበጠቶ ምዕራባዊ ገማግም ዝርከብ ዘይሕጋዊ ቦታ ዝበሎ ኢሳስካርማንን እውን ካብቶም ክእገዱ ኣብቲ ዝርዝር ዘተዎም እዩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰብ መዚ እስራኤል ፈቓድ ድሕሪ ምሃቦም ንስራሓት ሰብኣዊ ሓገዛቱ ተወሰኽቲ ድሩዓት መካይንን ውልቃዊ መከላኸሊ መሳርሒታትን ናብ ቃዛ ክእቱ ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ። እዚ ውሳነ ዝመጽእ ዘሎ ንጸጥታን ድሕነትን ኣብ ውሽጢ እዚ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝምልከት ዝሓለፈ ወርሒ እቲ ውድብ ናብ እስራኤል ዝለኣኾ ደብዳቤ መልሲ ድሕሪ ምርካቡ እዩ። እስራኤል ኩሎም ዝኣትዉ ናይ ጽዕነት መካይን ፍተሻ ኣብ ምግባርን ፈቓድ ኣብ ምሃብን ኣብ እተካይዶ ስራሓት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መብጻሕቶም ረድኤታት ዓበይቲ ብድሆታት ይገጥሞ እዩ። ሓደ ሓድሽ ዝወፀ መርማሪ ጸብጻብ 3.6 ቢልዮን ዶላር ኣውስትራልያ ዝሓለፈ ዓመት ዝቃጸል ነዳዲ ወይ ከዓ ቅሪተ ኣካላት ዘለውዎም ፕሮጀክትታት ኣለቂሐን ኢሉ ድሕሪ ምድምዳሙ 4 ዓበይቲ ባንክታት ኣውስትራልያ ዒላማታት ክሊማ ኣብ ምውቃዕ ሸለሊለን ተባሂለን ተኸሲሰን ኣለዋ። እቲ ሕምቀት ወይ ውድቀት ባንክታት ኣብ ክሊማ ዝመርመረ ዘ ባንኪንግ ክላይሜት ፌይልር ሪፖርት ኮመንዌልት ባንክ፣ ኤኤንዜድ፣ ናብን ዌስት ፓክን ኩሎም ድሕሪ ስምምዕ ክሊማ ፓሪስ ጥራይ ብድምር 61 ቢልዮን ዶላር ነዞም ፕሮጀክትታት ኣለቂሐምሉ። እምባርከስ ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ ቅድሚ ምዝዛምና ኣርስታቶም ክደግመልኩም። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝመጽእ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብወግዒ ሕጹይ ተወዳዳሪ ክኸውን ብሰልፊ ሪፓብሊካን ተመሪጹ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንስራሓት ሰብኣዊ ሓገዛቱ ተወሰኽቲ ድሩዓት መካይንን ውልቃዊ መከላኸሊ መሳርሒታትን ናብ ቃዛ ክእቱ ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ። ሕብረት ኤውሮጳ ኣንጻር ፍልስጥማውያን ኣብ ምዕራባዊ ገማግምን ምብራቕ ኢየሩሳሌምን ዝተፈጸሙ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ተሓተትዮም ኣብ ልዕሊ ዝበሎም 5 እስራኤላውያን ውልቀ ሰባትን 3 ባታታትን እገዳ ከም ዝወሰነ ግል
ኩራ ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶታት ወዲና ኣለና። ቅድሚ ምዕፃውና ግን ኣርእስታት ዜና ወይ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ናይ ዝመዓልቲ ክደግመልኩም። ኣብ ባንኮክ ኣብ ሓደ ሆቴል ኣብ ዝርከብ ሓደ ክፍሊ 6 ሰባት ብምክንያት ሓደ ካብቶም ኣባላት ናይቲ ጉጅለ ንገዛ ርእሱን ንካልኦትን ብሳይናይድ ከም ዝመረዞም ዝሰዓበ ሞት ምዃኑ ተገሊጹ። ሰበስልጣን ፈረንሳ ንሓደ ናይ ኦሎምፒክ ፋና ሒዙ ንዝነበረ ዒላማ ክገብር ደሊ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ሕሉፍ የማናይ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዮም። ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ካብ ዝተፈተኑ ተምሃሮቶም ኣስታ 75 ከም ዝወደቑ ተሓቢሩ። ቢንያም ግርማይ ትማሊ 17 ሓምለ 224 ናብ ዝተካየደ መበል 17 ዙር ፈረንሳ ብዓወት ዛዚምዎ ኣብ መንጎ ኣብ 114.8 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነበረ ቅፅበታ ውድድር ንቐንዲ መወዳድርቱ ያስፐር ፊሊፐስን ስዒሩ 5ይ ደረጃ ብምሓዝ 11 ነጥቢ ኣዋህሊሉ። በዚ መሰረት ንፀንሖ ነጥቢ ካብ 376 ናብ 387 ክብ ኣቢሉ ኣሎ። ዓወት እናተመነና ንቢንያም ግርማይ መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሶኒ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነኢልኩም ንሳኹም ዝፀናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ብሩህ ቅንያት
ብርስኳን ማዕጓርታ ጠምቦቐ ጠምቦቆ እንዳበለ ክንደይ ከይሰደኒ ክሓስብደኒ ማዓርከና ፈራ ወለለ ወለለ ወለለለ እንዳበለ መሊስ ምዒሩ ኣናህ ባዕሰለ ፈናጀለ ዕንዛ ሰለመ ሰለመ ሰለም ለም እንዳበለ ክንደይ ከይሰደኒ ክሓስብደኒ ወለለ እንዳበለይ መሊስ ምዒሩ ኣናህ ባዕሰለ በርስኳን ዒንታ ሰለመ ሰለመ ሰለም ለም እንዳበለይ ክንደይ ከይሰደኒ ክሓስብ ደኒነ ስጋቦያ ብሓቦይ ገዲፈኪ ነበረ እንሞተኾኒ